El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnie a lui David și împărăției lui. O va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire, de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Unde, când și cum se mai poate aplica valoarea acestor cuvinte unei alte persoane istorice, în afară de persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos, prin care împlinirea lor să poată fi confirmată de faptele istorice? Cărui personaj îi se puteau atribui epitetele cuprinse în versetul 6, fără ca profetul să fie acuzat de blasfemie și hulă împotriva lui Dumnezeu? Răspunsul este unic. Adevărul se impune împotriva tuturor îndoielilor noastre omenești. Profeția din capitolul 9 are darul să ne confirme încă o dată că nașterea Mântuitorului n-a fost produsul unei întâmplări, ci fiind rânduită de Dumnezeu la vremea potrivită, avea menirea să schimbe cursul istoriei, nu numai pentru fiii lui Israel, ci pentru întreaga omenire. Ca și celelalte profeții mesianice, profeția lui Isaia se referea la două evenimente istorice distincte. Întâi se referea la misiunea Mântuitorului în Ținutul Galilei, cu efectele pozitive de care beneficiază cei din țara de dincolo de Iordan, care au avut prilejul să vadă Marea Lumină în persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos, precum și în învățăturile Lui, urmând apoi cea de-a doua parte a împlinirii, în împărăția care va veni și care ne-a fost promisă de Dumnezeu. Dacă vom studia cu atenție religia în istoria popoarelor, lumii, abia atunci vom putea realiza pe deplin diferența dintre păgânism și învățătura creștină, inclusiv motivația pentru care Mântuitorul i-a trimis pe ucenicii săi să ducă vestea cea bună până la marginile pământului. Dacă în vremurile noastre moderne încă se mai găsesc formațiuni comunitare, umane, care se închină spiritelor morților, dobitoacelor și târătoarelor de tot felul, inclusiv obiectelor neînsuflețite, aducându-le jertfe omenești, ce fel de imagine vom putea realiza privind aceste comunități care au trăit cu 2 sau cu 4 milenii înaintea noastră? Dacă numai din această perspectivă am încercat să facem o comparație, ajungem la concluzia inevitabilă că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, așa cum ni l-au prezentat profeții în scurgerea veacurilor. Profetul Isaia, ca nimeni altul dintre cei de pe vremea lui, a reușit, prin inspirația făcută de Duhul Sfânt, să zugrăvească drama suferințelor crucii, cu toate amănuntele ei. Motivația jertfei de pe calvar, precum și mentalitatea oamenilor în mijlocul cărora el și-a desfășurat misiunea dumnezeiască, ne-au fost zugrăvite fără greș prin mesajul profetului. Pentru edificarea spirituală vom urmări subiectul profeției aflat în cea de-a doua parte a cărții lui Isaia, în capitolul 53, de la versetul 1 la versetul 12 inclusiv. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iasă dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că-ți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca oaia mută înaintea celor ce o tund. N-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. De aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Capitolul 53 din Isaia este o adevărată minune profetică. Analizându-l cu atenție, se creează impresia că autorul acestui mesaj a fost unul dintre martorii oculari care a participat la drama răstignirii. Descriind apoi în mod amănunțit întregul eveniment, această descriere amănunțită constituie o adevărată piatră de încercare pentru criticii Bibliei. Unii dintre ei au susținut cu încăpăținare că acest capitol a fost introdus de către cineva după derularea evenimentelor istorice. Ei nu puteau crede că cineva ar fi fost în stare să descrie cu 750 de ani înaintea erei noastre evenimentele care s-au derulat la începutul secolului primar din era noastră creștină. Printre scrierile care s-au descoperit la Qumran, lângă Marea Moartă, în anul 1947, s-a găsit și sulul profetului Isaia. Era doar o copie după scrierile mai vechi. Pe baza cercetărilor făcute de către specialiști, cu ajutorul mijloacelor moderne, vechimea lui a fost apreciată la cel puțin 200 de ani înaintea erei noastre. Era, de fapt, o copie a textului din cartea profetului Isaia. Interesul deosebit pentru cercetători a fost acela de a se convinge în legătură cu existența capitolului 53 din cartea profetului. Rezultatul final a dovedit că acest capitol n-a fost introdus mai târziu, cum susțineau criticii Bibliei, ci se afla acolo, în mod integral, împotriva tuturor suspiciunilor omenești. Este deosebit de important să se constate faptul că profețiile mesianice, ca și celelalte în general, constituind o sursă informativă dintre cele mai competente, își vor menține valabilitatea și recunoașterea până la sfârșitul veacurilor, împlinindu-se în ultima lor secvență în împărăția lui Dumnezeu. Care este motivația pentru care poporul izraelit s-a lepădat de Hristos? Și pentru cât timp? Profetul Isaia, spre deosebire de celelalte scrieri din cartea lui, în capitolul 53, descrie portretul Domnului într-o cu totul altă ipostază, în comparație cu optica și mentalitatea vremii în care a trăit. Preoții și cărturarii, împreună cu conducătorii neamului iudeu, hărțuiți de vicisitudinile istoriei, așteptau pe Mesia, nădăjduind că atunci când va veni El, va face ordine de plină pe pământ, răsturnând de pe scaunele lor de domnie pe toți împărații pământului, întemeiind împărăția lui Dumnezeu, bazată pe dreptate și neprihănire. Acest Mesia, fiind un urmaș din seminția lui David, avea să-i reașeze pe copiii lui Israel în locul de cinste, oferindu-le posibilitatea ca ei să domnească cu dreptate peste toate popoarele pământului, în conformitate cu prorociile mesianice și cu făgăduințele lui Dumnezeu, cunoscute încă din epoca patriarhală. Cu toate acestea, nimic din cele sperate și cultivate secole de-a rândul în conștiința poporului iudeu nu s-au putut observa împlinindu-se în persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Învățăturile lui și, mai cu seamă, atitudinea lui față de asupritorii romani au creat impresia că el nu poate fi Mesia cel adevărat. Acesta este motivul principal pentru care poporul israelit se simțea îndatorat să-l denunțe, îndepărtându-se de el. Unde era greșeala? Nu cumva aveau dreptate iudeii? Doar ei cunoșteau mai bine scripturile decât cei din zilele noastre. Speranțele poporului iudeu erau pe deplin justificate în lumina profețiilor, numai că acestea aveau să se împlinească abia în a doua parte a evenimentelor istorice, în pragul împărăției milenare, când împărăția lumii va trece în mâinile Domnului nostru Iisus Hristos. Conducătorii poporului israelit, cuprinși de febra mesianică, așteptând eliberarea de sub jugul roman, au scăpat din vedere faptul că Mesia, cel promis de Dumnezeu, în prima sa ipostază a fost rânduit să sufere și să moară pentru răscumpărarea păcatelor noastre și ale tuturor, pentru a vedea o sămânță binecuvântată de urmași. Reușind în același timp să pună pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu. Nu se putea concepe întemeierea unei împărății veșnice, bazate pe dreptate și neprihănire, cu niște oameni corupți și stăpâniți de prejudecăți și moravuri păgâne. Pentru împărăția cea nouă era nevoie de oameni înnoiți și aceasta a realizat-o Dumnezeu prin lumina cuvântului care s-a întrupat. Se împlinesc aproape 2000 de ani de când Mântuitorul Iisus Hristos își pregătește un norod din toate națiunile pământului, între care poporul israelit este rânduit să-și ocupe locul său de frunte în împărăția binecuvântată, în care nu numai speranțele iudeilor vor fi împlinite, ci ale tuturor popoarelor lumii, în conformitate cu planul lui Dumnezeu. Profeția lui Ezechiel. În timpul captivității babiloniene, Duhul lui Dumnezeu i-a cercetat pe profeți, vorbindu-le în diferite feluri. Astfel, în cartea profetului Ezechiel, în capitolul 34, de la versetul 1 la versetul 15, aflăm următoarele. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: Fiul omului, prorocește împotriva păstorilor sufletești a lui Israel. Prorocește și spune-le lor: Păstorilor, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Vai de păstorii lui Israel, care se pasc pe ei înșiși. Nu trebuie păstorii să pască turma? Voi mâncați grăsimea, vă îmbrăcați cu lâna, tăiați ce este gras, dar nu pașteți oile. Nu întăriți pe cele slabe, nu vindecați pe cea bolnavă, nu legați pe cea rănită, n-aduceți înapoi pe cea pierdută, ci le stăpâniți cu asuprire și cu asprime. Astfel, ele s-au risipit, pentru că n-aveau păstor. Au ajuns prada tuturor fiarelor câmpului și s-au risipit. Turma mea rătăcește pe toți munții și pe toate dealurile înalte. Oile mele sunt risipite pe toată fața țării și nimeni nu îngrijește de ele, nici nu le caută. De aceea, păstorilor, ascultați cuvântul Domnului. Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, pentru că oile mele au ajuns de jaf și sunt pradă tuturor fiarelor câmpului. Din lipsă de păstor, pentru că păstorii mei n-au nici o grijă de oile mele, ci se pășteau numai pe ei înșiși și nu pășteau oile mele. De aceea, păstorilor, ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, am necaz pe păstori. Îmi voi lua înapoi oile din mâinile lor. Nu-i voi mai lăsa să-mi pască oile și nu se vor mai paște nici pe ei înșiși, căci îmi voi izbăvi oile din gura lor și nu le vor mai sluji ca hrană. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, mă voi îngriji eu însumi de oile mele și le voi cerceta, cum își cercetează un păstor turma când este în mijlocul oilor sale împrăștiate. Așa îmi voi cerceta eu oile și le voi strânge din toate locurile de unde au fost risipite în ziua plină de nor și negură. Le voi scoate dintre popoare, le voi strânge din felurite țări și le voi aduce înapoi în țara lor. Le voi paște pe munții lui Israel, de-a lungul râurilor și în toate locurile locuite ale țării. Le voi paște pe o pășune bună și stâna lor va fi pe munții cei înalți ai lui Israel. Acolo se vor odihni într-un staul plăcut și vor avea pășuni grase pe munții lui Israel. Eu însumi îmi voi paște oile, eu le voi duce la odihnă, zice Domnul Dumnezeu. Din cuvintele citate mai sus, rezultă că întreg conținutul subiectului se referea la persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Împrejurările istorice ale neamului iudeu din timpul captivității babiloniene, fiind deosebit de precare, au făcut să se cultive prea puțină speranță cu referire la întoarcerea lor din captivitate pentru a se reconstitui conducerea pastorală a statului. Se recunoaște foarte bine limita restrânsă de activitate după eliberarea din captivitatea babiloniană privind reconstituirea valorilor pierdute. Concluzia, deci, pentru această perioadă de prosperitate și regenerare spirituală se referea cu siguranță la timpurile lui Mesia. Pentru confirmarea acestui fapt, Mântuitorul Iisus Hristos ne relatează în Evanghelia după Ioan, în capitolul 10, de la versetul 1 la versetul 16. Adevărat, adevărat vă spun, că cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar. Dar cine intră pe ușă este păstorul oilor. Portarul îi deschide și oile aud glasul lui. El își cheamă oile pe nume și le scoate afară din staul. După ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor și oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul. Nu merg deloc după un străin, ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor. Iisus le-a spus această pildă, dar ei n-au înțeles despre ce le vorbea. Iisus le-a mai zis, adevărat, adevărat vă spun că eu sunt ușa oilor. Toți cei ce au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari, dar oile n-au ascultat de ei. Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit, va intra și va ieși și va găsi pășune. Hoțul nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Dar cel plătit, care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge. Și lupul le răpește și le împrăștie. Cel plătit fuge, pentru că este plătit și nu-i pasă de oi. Eu sunt păstorul cel bun. Eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine, așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și cum cunosc eu pe Tatăl. Și eu îmi dau viața pentru oile mele. Mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Primul text a fost scris de către Ezechiel, care a fost luat în captivitatea babiloniană în anul 597, înaintea erei noastre. Duhul Domnului, care era peste el, a scos în evidență cu deosebită claritate planul de mântuire pe care l-a pregătit Dumnezeu prin venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Cel de-al doilea text este scris în Evanghelia după Ioan, cuprinzând în el cuvintele Mântuitorului nostru. Profetul Zaharia. Profeții mesianice prin inspirația Duhului Sfânt. Un alt profet remarcabil dintre cei pe care i-a folosit Dumnezeu în vechea dispensațiune a fost profetul Zaharia. Profețiile lui se referă la perioada istorică derulată după captivitatea babiloniană. Născut dintr-o familie preoțească, el se simțea adânc îndatorat să participe la educația poporului, având posibilitatea, prin moștenire, să devină preot. La chemarea lui Dumnezeu, el a fost înduplecat să accepte o altă slujbă, mai puțin avantajoasă decât slujba de preot, devenind astfel purtătorul de cuvânt prin inspirația Duhului Sfânt. Ca și profetul Isaia, printre profețiile pe care le-a făcut, se afla și cele cu privire la vremurile mesianice, a căror împlinire aveau să cuprindă cele două perioade istorice. În capitolul 9, cu versetul 9, el se ocupă de venirea lui Mesia, prezentându-l în prima sa ipostază, în calitate de fiu al omului, descriind evenimentele din săptămâna patimilor, când Iisus, după o activitate mesianică de 3 ani și jumătate, a intrat în Ierusalim cu mare alai, călare pe mânzul unei măgărițe, în Duminica Floriilor. Să urmărim cu atenție conținutul subiectului. Saltă de veselie, fica Sionului! Strigă de bucurie, fica Ierusalimului! Iată că împăratul tău vine la tine. El este neprihănit și biruitor, zmerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Zaharia, capitolul 9, versetul 9. Care era starea spirituală a copiilor lui Israel în aceea vreme? Profetul Zaharia, vorbind în numele poporului său, care, deși păstra legământul tăierii împrejur, socotindu-se moștenitorul făgăduințelor, abandonase de multă vreme viața spirituală a strămoșului lor Avraam, de la care au primit lumina și binecuvântarea cunoștinței. Astfel, sub influențele ideologice ale neamurilor, în mijlocul cărora le-a fost dat să trăiască, sistemul religios pe care îl mai aveau și prin care se deosebeau între formațiunile păgâne, devenise pentru conducătorii spirituali ai neamului o simplă sursă de existență și un instrument prin care să se poată menține conservarea iudaismului, amenințată din toate părțile cu pericolul dezintegrării etnice. Atât Iudeea, cât și Samaria, împreună cu Galileea, erau bântuite de ideile și practicile păgânismului, diferențiindu-se între ele doar prin nivelul de cunoștințe teologice. Mulți dintre preoți care mai rămăseseră aveau convingeri contradictorii între ei, împărțindu-se în partide religioase angajate în polemică distructivă. prea puțini oameni neprihăniți, cu sorți de izbândă, mai reușeau să supraviețuiască, făcând să li se audă glasul în vârtejul problemelor și confuziilor. Tensiunile crescânde ale unui popor ajuns la capătul răbdării în așteptarea unui eliberator a făcut ca febra mesianică să devină și mai acută. Intrarea lui Iisus în Ierusalim, înconjurat de o mulțime fără precedent, într-o perioadă atât de tulburentă și de confuză, stârnind reacția negativă a conducătorilor neamului, a stimulat luarea unei decizii prin care să-i se ceară condamnarea la moarte. Astfel, păstorii sufletești al lui Israel, care făcuseră oferta unei sume de bani celui care avea să-l denunțe pe Iisus, erau hotărâți în acel moment să lichideze problema înainte de sărbătoarea Paștelor. Trădătorul, după cum se știe, a devenit unul dintre ucenicii Mântuitorului, a cărui stare de spirit, sub influența ispititorului, a cuprins întreaga națiune iudaică. Profetul Zaharia, prin inspirația Duhului Sfânt, surprinde momentul trădării, pe care îl descrie în cartea sa, în capitolul 11, versetele 12 și 13. Eu le-am zis, dacă găsiți cu cale, dați-mi plata, dacă nu, nu mi-o dați. Și mi-au cântărit ca plată 30 de arginți. Dar Domnul mi-a zis, aruncă olarului prețul acesta scump cu care m-au prețuit. Și am luat cei 30 de arginți și i-am aruncat în casa Domnului pentru olar. Comentariile noastre iarăși se dovedesc de prisos. Nici când în istoria poporului iudeu nu s-a produs vreun eveniment căruia să-i se poată aplica cu atâta precizie textul citat, în afară de cazul Mântuitorului, care a fost vândut cu 30 de arginți. Ceea ce oferă o și mai multă garanție în verificarea textului profetic este faptul că Iuda, după ce a luat arginții, având procese de conștiință irezistibile, înainte de a-și pune capăt vieții, a restituit arginții aruncându-i în casa Domnului. Preoții, socotindu-i un preț al sângelui, au refuzat să-i primească în visteria templului, hotărându-se să cumpere cu ei țarina olarului, ca loc de înmormântare pentru străini. Matei, capitolul 27, versetele 3 până la 10. Cum de nu s-au trezit, măcar în ceasul acela? Nu cunoșteau ei scripturile? Dumnezeu a îngăduit ca ei să cadă într-o împietrire a inimii pentru ca să ne salveze pe noi. Aceasta însă nu desfințează făgăduința dată lui Israel, căci cu privire la cea de a doua venire a lui Mesia, se referea profetul Zaharia în cartea sa, în capitolul 12, versetul 10. Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune, și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu, și îl vor plânge amarnic, cum plânge cineva pe un întâi născut. Astfel, toate profețiile mesianice din Vechiul Testament ne informează despre vremurile lui Mesia, atât în ipostaza primei sale veniri, prin întruparea cuvântului, jertfindu-se pentru păcatele noastre, într-o fire asemănătoare cu a noastră, cât și în cea de a doua ipostază, în calitatea lui de judecător și împărat al tuturor împăraților. Cele menționate mai sus reprezintă doar câteva din profețiile mesianice ale Vechiului Testament, menționate pentru edificarea noastră. Profețiile Noului Testament. Profeții prin inspirația Duhului Sfânt. Mesajele profetice din inspirația Duhului Sfânt, păstrându-și valabilitatea deplină în vechea dispensațiune, ne-au fost transmise prin același Duh și în experiențele Noului Testament. Privite cu ochiul critic de către cei neavizați, ele ar putea să creeze impresia că oamenii în scurgerea timpului, fiind influențați de scrierile mai vechi, au încercat să le reproducă într-o formă nouă, adaptându-le condițiilor specifice în care au trăit. Dacă ar fi așa, atunci fiecare profet s-ar fi simțit îndatorat să-și explice sursa și motivația descoperirii, fără să mai creeze confuzie între cuvântul inspirat și cel pe care l-a învățat pe cale naturală, transmițându-l într-o nouă dimensiune și valoare. Deși majoritatea profeților Vechiului Testament tratează în contextul general evenimentele istorice în desfășurarea lor panoramică, aducând mustrări și avertismente însoțite de făgăduințe, când profeții vorbesc despre venirea lui Mesia, cuvântul inspirat se interpune într-un mod cu totul spontan, lăsând impresia că nu aparține contextului în care a fost așezat. De fapt, aici este cheia problemei. Dacă fiecare secvență cu valoare mesianică o separăm de contextul celorlalte profeții care se refereau la venirea lui Mesia, încercând să-i deslușim conținutul, nu vom putea obține decât o mică părticică din portretul Mântuitorului. Toate profețiile mesianice, așezate în mod unitar, în ordinea lor corespunzătoare, așa cum le găsim în Sfintele Scripturi, ne oferă posibilitatea să-L vedem pe Hristos, atât în ipostaza de Fiu al omului, cât și în calitatea sa de Fiu al lui Dumnezeu, în întreaga sa plenitudine. Această concluzie rămâne valabilă și poate fi verificată prin studierea cărților Noului Testament. În cele ce urmează, vom încerca să analizăm câteva dintre profețiile inspirate de Duhul Sfânt, care aveau menirea să completeze imaginea portretului mesianic, adăugându-i se noi detalii pentru a-l putea recunoaște. Astfel, în Evanghelia după Luca, în capitolul 1, începând cu versetul 41 până la 45, citim următoarele. Cum a auzit Elisaveta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece. Și Elisaveta s-a umplut de Duhul Sfânt. Ea a strigat cu glas tare: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Cum mi-a fost dat mie să vină la mine, Maica Domnului meu? Fiindcă iată cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Ferice de aceea care a crezut, pentru că lucrurile care i-au fost spuse din partea Domnului se vor împlini. Ceea ce este remarcabil în această descoperire rezultă din faptul că Elisaveta, soția preotului Zaharia, care era însărcinată cu Ioan Botezătorul în cea de-a șasea lună, fiind umplută de Duhul Sfânt, a descoperit Mariei tainele inimii, în sensul că ea va deveni Maica Domnului. Acest fapt era cunoscut de către Maria din experiența cu îngerul Gavril, prin care i s-a făcut făgăduința. Astfel, credința Mariei a fost întărită prin confirmarea făcută de Duhul Sfânt prin gura Elisavetei. Cercetând în continuare prorociile Noului Testament, făcute prin inspirația Duhului Sfânt, vom putea observa de la bun început că ele au fost comunicate prin același Duh, care i-a inspirat și pe profeții Vechiului Testament, conducându-i spre aceeași țintă pe care o conturează tot mai pronunțat și mai deslușit în persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Să analizăm conținutul prorociei făcute de către preotul Zaharia. După nașterea pruncului, care mai târziu avea să poarte numele de Ioan Botezătorul. Astfel, în Evanghelia după Luca, în capitolul 1, începând cu versetul 67 până la 79, aflăm următoarele. Zaharia, tatăl lui, s-a umplut de Duhul Sfânt, a prorocit și a zis: Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel, pentru că a cercetat și a răscumpărat pe poporul său. Și ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului său David. După cum vestise prin gura sfinților săi proroci, care au fost din vechime, mântuire de vrăjmașii noștri și din mâna tuturor celor ce ne urăsc. Astfel își arată el îndurarea față de părinții noștri și își aduce aminte de legământul lui cel sfânt, potrivit jurământului prin care se jurase părintelui nostru Avraam. Că după ce ne va izbăvi din mâna vrăjmașilor noștri, ne va îngădui să-l slujim fără frică, trăind înaintea lui în sfințenie și neprihănire în toate zilele vieții noastre. Și tu, pruncule, vei fi chemat proroc al celui preanalt, căci vei merge înaintea Domnului ca să pregătești căile lui și să dai poporului său cunoștința mântuirii, care stă în iertarea păcatelor lui, datorită marei îndurări al Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat soarele care răsare din înălțime, ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul și în umbra morții și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii. Valoarea excepțională a prorociei făcute de către preotul Zaharia poate fi recunoscută încă de la prima vedere. El s-a umplut de Duhul Sfânt și a prorocit, nu numai despre nașterea lui Isus, ci și despre calitatea și misiunea sa, prin care avea să răscumpere neamul omenesc. În conținutul mesajului este cuprinsă și misiunea pe care avea să o îndeplinească Ioan, fiind numit proroc al celui preanalt, care va pregăti calea Domnului în conformitate cu mesajul îngerului pe care l-a întâlnit în templu, cu prilejul vestirii pe care i-a făcut-o în sensul că îi se va naște un fiu și el va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor. Evanghelia după Luca, în capitolul 1, versetul 16. De menționat este faptul că această prorocie a fost făcută înainte de nașterea Domnului prin Fecioara Maria, pe când Elisaveta era însărcinată în luna a șasea. Această perlă profetică poate fi considerată ultima dintre cele care s-au făcut înainte de nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În legătură cu identificarea persoanei Domnului nostru Iisus Hristos, pentru eliminarea tuturor confuziilor din mintea omenească, Dumnezeu a rânduit, prin inspirația Duhului Sfânt, să se depună încă o mărturie profetică. Aceasta însă a fost făcută după nașterea Mântuitorului, în ziua când Iosif și Maria au adus pruncul în templu, pentru a îndeplini rânduiala cerută de lege. Astfel, tot în cartea evanghelistului Luca, în capitolul 2, începând cu versetul 25 până la 35, putem citi următoarele. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în templu mânat de Duhul și când au adus părinții în lăuntru pe pruncul Iisus ca să se împlinească lucrurile cerute de lege, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: Acum, slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău Israel. Tatăl și mama lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre el. Simeon i-a binecuvântat și a zis Mariei, mama lui: Iată, copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Chiar și sufletul tău va fi străpuns de o sabie, ca să se descopere gândurile multor inimi. Ce minunat lucrează Dumnezeu! Cât de mulți izraeliți care au crezut în El și au găsit mântuirea, fiind ridicați la rangul de copii al lui Dumnezeu, după ce au fost scoși din adâncurile prăpastiei. Pentru câți dintre copiii lui Israel, învățăturile Mântuitorului au constituit un motiv de prăbușire spirituală. Iată, copilul acesta va fi un semn care va stârni împotrivire. Se împlinesc 20 de secole de când copilul acesta, pruncul acesta minunat, constituie subiectul tuturor împotrivirilor în conflictele ideologice ale oamenilor. Și astăzi încă se mai găsesc o mulțime de oameni care se confruntă în părerile lor contradictorii cu privire la originea Mântuitorului, precum și la calitatea și misiunea Lui, punându-și întrebarea: a existat El oare cu adevărat sau este doar o personificare a ideilor? A fost El un profet autentic sau doar un simplu înșelător? A fost El cu adevărat Fiul lui Dumnezeu sau doar un om înțelept, cu deosebită vocație? A înviat El cu adevărat dintre cei morți sau L-au furat ucenicii, spunând apoi tuturor oamenilor că ei L-au văzut înviat? Sărmană ființă omenească, pentru cât timp vei mai plăti tributul rătăcirilor? N-ar fi mult mai simplu să luăm în considerație răspunsul care vine din partea lui Dumnezeu? Ca mărturie suplimentară, pe lângă toate celelalte profeții mesianice, Dumnezeu însuși, cu prilejul botezului pe care Iisus l-a primit în apa Iordanului, a depus mărturie despre El. Astfel, în Evanghelia după Matei, în capitolul 3, cu versetele 16 și 17, citim următoarele: de îndată ce a fost botezat Iisus, a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-se în chip de porumbel și venind peste El. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. În perioada primară, după întemeierea Bisericii creștine, când propovăduirea Evangheliei se făcea doar pe cale orală, înainte de scrierea cărților Noului Testament, prorociile, prin inspirația Duhului Sfânt, se refereau în cea mai mare măsură la nevoile de moment, având o importanță particulară pentru călăuzirea credincioșilor în lucrarea de misiune. Astfel, cu prilejul convertirii la credință a lui Cornelie din Cezarea, invitația făcută lui Petru de către cei trei slujitori al lui Cornelie n-ar fi fost acceptată dacă Dumnezeu n-ar fi intervenit în mod special pentru a-l convinge pe apostol, în sensul că el trebuie să meargă în casa unui om pe care Petru îl socotește necurat. La vedenia pe care a avut-o apostolul Petru s-a mai adăugat și mesajul Duhului Sfânt, care i-a zis: iată, te caută trei oameni. Scoală-te, pogoară-te și du-te cu ei, fără șovăire, căci eu i-am trimis. Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetele 19 și 20. Petru, lăsându-se înduplecat, împotriva prejudecăților iudaice, a intrat în casa unui om care nu era iudeu. Rezultatul acestei experiențe a fost că toți cei din casa lui Cornelie s-au întors la credință, primind botezul în numele lui Iisus Hristos și bucurându-se de revărsarea Duhului Sfânt, ca o confirmare din partea lui Dumnezeu, în sensul că ei au fost primiți, cu toate că făceau parte dintre neamuri. În Cartea Faptelor Apostolilor, în capitolul 11, versetele 27-28, ni se oferă o altă imagine profetică. În vremea aceea s-au coborât niște proroci din Ierusalim la Antiohia. Unul din ei, numit Agab, s-a sculat și a vestit prin Duhul Sfânt că va fi o foamete mare în toată lumea. Și a fost în adevăr în zilele împăratului Claudiu. Ca urmare, ucenicii au strâns provizii alimentare pentru cei ce erau în Iudeea, această regiune devenind una dintre cele mai afectate din pricina secetei. În Fapte, capitolul 13, versetele 2 până la 4, întâlnim o altă experiență prin care Duhul Sfânt a făcut să îi se audă glasul pe calea inspirației. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Barnaba și Saul, trimiși de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia și de acolo au plecat cu corabia la Cipru. Tot în Faptele Apostolilor, în capitolul 21, versetele 10 și 11, găsim o lucrare a Duhului Sfânt pe când Pavel se afla în Cezarea, în casa lui Filip. Fiindcă stăteam de mai multe zile acolo, un proroc numit Agab s-a coborât din Iudeea și a venit la noi. A luat brâul lui Pavel și a legat picioarele și mâinile și a zis: iată ce zice Duhul Sfânt. Așa vor lega iudeii din Ierusalim pe omul acela, al cui este brâul acesta, și îl vor da în mâinile neamurilor. Deși apostolul Pavel a fost înștiințat de cele ce avea să îi se întâmple, fiind gata de orice sacrificiu pentru numele Domnului, a plecat totuși la Ierusalim. Rezultatul final a fost că el a fost arestat și condus sub pază militară, supravegheată de către căpitanul oastei, în fața celor mai mari. Astfel, el a putut propovădui Evanghelia atât în fața conducătorilor lui Israel, cât și în fața autorităților romane, ajungând în cele din urmă până la Roma. Astfel, începând cu epoca patriarhală, cu perioada legii, a prorocilor, continuând apoi cu experiențele bisericii creștine, Dumnezeu, prin mesajele Duhului Sfânt, ne-a descoperit adevărul, care se identifică în cele din urmă cu persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care zice: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 6. Profețiile prin iluminarea făcută de Duhul Sfânt. Recunoașterea parțială sau integrală a inspirației divine în conținutul cărților Scripturii a devenit una dintre cele mai controversate probleme teologice din timpurile noastre moderne. Conservatorismul, pe de o parte, bazându-se pe unele texte biblice care sunt suficient de clare, își formulează convingerea că întreaga Scriptură este insuflată de Dumnezeu. Partea criticismului liberal susține că numai o parte din textele biblice ar aparține cuvântului inspirat, iar informațiile cu factură istorică ar aparține cronicarilor și celor care au fost implicați în transmiterea mesajelor. A fost oare posibil să fi greșit apostolul Pavel, scriind lui Timotei în cea de-a doua epistolă, în capitolul 3, cu versetul 16, în sensul că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu? Consider că o astfel de greșeală nu era posibilă. În recunoașterea autorității cuvântului inspirat, apostolul Pavel dispune de mai multă autoritate decât toți credincioșii liberali din secolul 20. Ce voia să înțeleagă apostolul Pavel prin cuvântul Scriptură, atunci când îi scrie lui Timotei cuvintele memorabile, subliniind că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu? Se referea el oare la totalitatea cărților Vechiului Testament sau doar la o parte restrânsă din conținutul acestora? Cunoscându-se faptul că scrierile Noului Testament încă nu erau încheiate și nici canonizate, s-ar putea crede că el nu s-a referit la conținutul Noului Testament, care încă nu exista pe vremea aceea. Referirea, prin urmare, ar fi lăsat impresia că este vorba despre cărțile Vechiului Testament. Abia mai târziu, scrisorile apostolilor au fost recunoscute cu autoritate de Scriptură, circulând în bisericile creștine proaspăt întemeiate. Aceste mesaje apostolice erau transmise de la o biserică la alta, constituind hrana spirituală pentru creșterea și desăvârșirea celor care s-au convertit la credință. Scrisorile erau multiplicate prin copiere și trimise prin oameni de încredere tuturor credincioșilor din toate zonele geografice. Astfel, în Coloseni, capitolul 4, versetul 16, citim. După ce va fi citită această epistolă la voi, faceți în așa fel, ca să fie citită și în biserica din Laodiceea. Și voi, la rândul vostru, să citiți epistola care va veni din partea laodicienilor. În prima epistolă a lui Pavel, adresată bisericii din Tesalonic, în capitolul 2, versetul 13, aflăm: de aceea mulțumim fără încetare lui Dumnezeu, pentru că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează și în voi care credeți. În cea de a doua epistolă a lui Petru, în capitolul 3, cu versetul 2, citim următoarele: ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfinții proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru, dată prin apostolii voștri. În epistola lui Pavel către Efeseni, în capitolul 3, versetele 3 până la 5, aflăm următoarele: prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință de taina aceasta, despre care vă scrisei în puține rânduri. Citindu-le, vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos, care n-a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în celelalte viacuri, în felul cum a fost descoperită acum sfinților apostoli și proroci a lui Hristos prin Duhul. În Galateni, capitolul 1, versetele 6 și 7, apostolul Pavel, vrând să atragă atenția credincioșilor de pericolul diminuării valorilor Evangheliei din partea celor ce voiau să-i iudaizeze, pe credincioșii proveniți dintre neamuri, le scria următoarele: mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă evanghelie. Nu doar că este o altă evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură și voiesc să răstoarne evanghelia lui Hristos. În versetul 11 din același capitol, el scrie: Fraților, vă mărturisesc că evanghelia propovăduită de mine nu este de o bârșie omenească, pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Aceste epistole, fie că au fost adresate persoanelor particulare sau destinate bisericilor creștine, purtând semnătura apostolilor care le-au scris, erau considerate din punctul de vedere valoric la nivelul celorlalte scripturi ale Vechiului Testament. Astfel, apostolul Petru, în cea de a doua epistolă, în capitolul 3 cu versetul 16, amintindu-ne despre scrierile lui Pavel și recunoscându-le autoritatea deplină, ne relatează următoarele. Ca și în toate epistolele lui, când vorbește despre lucrurile acestea, în ele sunt unele lucruri greu de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi, spre pierzarea lor. Concluzia care se desprinde, luând în considerație cele de mai sus, este că nu numai prorocii Vechiului Testament, ci și apostolii lui Hristos au fost contactați de Dumnezeu prin același Duh, fie pe calea revelației directe, fie prin inspirația Duhului Sfânt, fie pe calea iluminării făcută de Duhul Sfânt, prin care persoana implicată era chemată să conștientizeze sensurile mesajului, analizându-le de la un capăt la celălalt și înțelegându-le motivația prin iluminarea făcută de Duhul Sfânt. Un exemplu semnificativ în privința iluminării și înțelegerii textelor Scripturii îl găsim în Evanghelia după Luca, în capitolul 24, versetele 44 și 45. Apoi le-a zis: Iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. Apostolul Ioan, fiind și el de față, când Iisus le-a deschis mintea, pentru ca să poată afla sensurile tainice ale Scripturii privind lucrarea de mântuire, el scrie: Ce era de la început, ce am auzit cu urechile noastre, ce am văzut cu ochii noștri, ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată, și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viață care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci, ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi, și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Apostolul Ioan, împreună cu ceilalți apostoli, au scris despre lucrurile pe care le-au primit prin revelație directă, prin inspirație sau iluminare, dar s-au folosit și de sursele naturale prin care și-au câștigat o bogată experiență, completându-și scrierile Noului Testament prin iluminarea minții făcută de Duhul Sfânt. Aceasta nu diminuează autoritatea Scripturilor, ci dimpotrivă îi stimulează și mai mult recunoașterea valorică. Un exemplu demn de luat în considerație este cel pe care ne-l oferă apostolul Pavel în prima epistolă către Corinteni, în capitolul 7, versetele 10 până la 12. Celor căsătoriți le poruncesc nu eu, ci Domnul, ca nevasta să nu se despartă de bărbat. În versetul 12 se face o altă precizare. Celorlalți le zic eu, nu Domnul. Dacă un frate are o nevastă necredincioasă și ea voiește să trăiască înainte cu el, să nu se despartă de ea. În același capitol, în versetele 39 și 40, se scot în evidență două aspecte. În versetul 39 este cuprinsă legea căsătoriei, dar și libertatea dată de Dumnezeu privind posibilitatea recăsătoriei pentru femeia rămasă văduvă după decesul soțului. O femeie măritată este legată de lege câtă vreme îi trăiește bărbatul, dar dacă îi moare bărbatul, este slobodă să se mărite cu cine vrea, numai în Domnul.